Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. La oss bede. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, fordi du allerede som 12-årig åpenbarte deg som Guds sønn. Takk fordi du var villig til å bli menneske for vår skyld, og tok vår skyld og straff på deg. Velsign oss i dag når vi hører ditt ord. For ditt navns skyld. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det annet kapittel. Hvert år tok Jesu foreldre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, dro de der opp, som det var skikk ved festen. Da påskedagene var omme og de skulle hjem, ble drengen Jesus i Jerusalem, uten at hans foreldre visste det. I den tro at han var i reisefølge, kom de en dags reise frem og lette efter ham blant familie og bekjente. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete efter ham der. Og efter 3 dager fant de ham i tempelet, hvor han satt midt iblant lærerne, lyttet til dem og stillet dem spørsmål. Alle der hørte det, undrede seg over hans innsikt og de svar han ga. Da foreldrene fikk øye på ham, ble de slått av forundring, og hans mor sa til ham: «Barn, hvorfor gjorde du sådan mot oss? Din far og jeg har lett efter deg og været engstelige.» Men han sa til dem: «Hvorfor lette I efter meg? Visste I ikke at jeg bør være hos min fader?» Men de forsto ikke hva han sa til dem. Så fulgte han med dem tilbake til Nazaret, og han var lydig mot dem. Hans mor gjemte alle ordene i sitt hjerte. Og Jesus gikk frem i visdom og vekst og yndest hos Gud og mennesker. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvert år dro Jesu foreldre til Jerusalem til påskefesten. På denne måte så er Josef og Maria gode forbilder for oss som foreldre. De tok hvert år til påskefesten. Alle jødiske menn, de var forpliktet til å være med ved feiringen av de store høytider. 3 ganger om året skulle de ta opp til Jerusalem på de store høytidene, påske, pinse og løvhyttefesten. Men noen jøder hadde svært lang vei til Jerusalem, kanskje opp til 4-5 dager, så denne bestemmelse ble begrenset så at man kun var forpliktet til å komme der 1 gang om året. Og da valgte man som regel påskehøytiden, som den man dro opp til. Maria var alltid med Josef opp til Jerusalem. Og dette gjorde de hvert år. Det ble en sedvane. På samme måte som det var en sedvane for dem å feire sabbaten hver eneste lørdag. Vi leser om Jesus i kapittel 4 hos Lukas, at han efter sedvane gikk inn i synagogen. Jesus hadde feiret gudstjeneste sammen med sine foreldre fra han var liten. Og det ble en vane at lørdag var kirkedag. Da kom hele familien til kirke. Og det er godt med gode vaner. De som har vokst opp med å gå i kirke hver søndag, fordi mor og far tok dere med, har grunn til å være takknemlige for det. Og de som nå har barn og tar det med i kirke på søndag, skal vite at det er av uvurderlig betydning at deres barn får denne gode vane. Dette år var ikke Josef og Maria alene på sin vei til Jerusalem, til påskefesten. De hadde Jesus med seg. Han var 12 år. Og noen har ment at det var fordi han skulle konfirmeres. Jødene hadde også sin form for konfirmasjon, hvor de unge trådte inn i de voksnes rekker. Og fra de var konfirmert, så skulle de unge mer selvstendig forplikte seg på Guds lov. De måtte fra denne tid ta fullt ansvar for sine egne handlinger. Før den tid så var det foreldrene som hadde ansvaret hvis barnet skulle gjøre noe galt. Men fra konfirmasjonen så sto barnet fullt og helt ansvarlig for sine handlinger, både overfor Gud og mennesker. Denne konfirmasjonsalder var 13 år, men Jesus var kun 12. Så det var nok først neste år han i så fall skulle konfirmeres. Beretningen om Jesus som 12-årig i tempelet, det er det eneste vi får vite om hans barndom. Efter hans fødsel, hans omskærelse 8 dager gammel, hans frembæring i tempelet 40 dager gammel, og flukten til Egypt. Efter at Herodes var død, han ville jo drepe alle drenge under 2 år, som vi husker, så vender Josef og Maria sammen med Jesusbarn tilbake fra Egypten og bosetter seg i Nazaret. Og så står det hos Lukas, like før beretningen som vi har lest, drengen voksede, ble sterk og fylt med visdom, og Guds nåde var over ham. Og så kommer denne ene beretningen om Jesus da han er 12 år. Senere så hører vi ingenting om Jesus, før han trer fram for offentligheten ca. 30 år gammel. Hva er så det viktigste i denne fortelling? Hvorfor har Lukas fortalt dette? Jeg tror det er fordi han vil vise at Jesus for det første allerede som 12-årig var seg bevisst hvem han var. Og for det andre, hvordan Jesus ydmyket seg og til fulle oppfylte Guds bud. La oss først se på det første punkt, om Jesu selvbevissthet. Maria og Josef hadde lett efter Jesus i 3 dager, og endelig fant de ham i tempelet, hvor han satt midt iblant lærerne, lyttet til dem og stilte dem spørsmål. De som hørte undret seg over hans innsikt og hans svar. Og da Josef og Maria fikk øye på ham, ble også de slått av forundring, der han satt midt imellom de lærde. Man kan gjerne undre seg over hvorfor Jesus gjorde dette mot sine foreldre. De ble jo meget engstelige. Kunne han ikke spart dem for dette? Jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det. Men det førte i hvert fall til at Jesus fikk anledning til å fortelle hvem han var. Hvorfor lette I efter meg? Visste I ikke at jeg må være hos min fader? Han sier min fader, ikke vår. Med dette peker Jesus på det unike forhold han har til sin far i himmelen. Han er Guds egen sønn. Når han sier, jeg bør være hos min fader, ja, så er egentlig dette en såkalt fortolkende oversettelse. Grunnteksten den gir rom for noe forskjellige oversettelser. Og det har ført til at i noen bibler så står der, i min faders hus, og andre bibler atter, i de ting som hører min fader til. Sånn kan vi lese i enkelte engelske oversettelser. Did you not know that I must be in my father's business? Jesus er seg som 12-årig bevisst at han må være i det som hører hans fader til. Og nettopp tempelet er i den gamle pakt det sted hvor Herren åpenbarer seg. Jesus sier, visste I ikke at jeg må være der? Jesus selvvitnesbyrd kommer her til uttrykk overfor for Josef og Maria. Han var Guds sønn, og han måtte være der hans fader var, i det som tilhørte hans far. Et annet sted så sier Jesus, sønnen gjør ikke noe av seg selv, men kun det som han ser faderen gjøre. Han gjorde ikke noe av seg selv, men kun det som han hørte av sin fader i himmelen. Visste I ikke? Har I glemt det I har fortalt meg? Hvordan I fikk besøk av hyrdene, og hva englene på Betlehemsmarkene hadde forkynt for hyrdene? Og de vise menn fra Østen, og de gaver de hadde med. Og hva med Simon og Hanna? Hva de sa da jeg ble frembåret I tempelet? Dette har jeg jo talt om der hjemme. Har I glemt dette? Visste I ikke at jeg måtte være hos min fader, eller I min faders hus? Jesus vitner om sin guddommelighet. Ja, han ble jo av Esaias, profeten Esaias, kallet for under, rådgiver, veldig Gud, freds fyrste. Men de forsto ikke hva han sa. De forsto ikke hva han sa, på tross av alle vitnesbyrd de hadde hørt. Det var så ufattelig for dem. Ja, det ikke sånn også for oss? Troen, vår tro, blir utfordret på nytt og på nytt. Vår tro, den et under, den en gave, den kan vi ikke ta av oss selv. Men troen kommer av det ord vi hører, Bibelens ord. Og derfor gjorde Maria det eneste rette. Hun gjemte alle disse ord I sitt hjerte. Hun tok vare på disse ord. Hun grunnet på dem. Låt dem være I sitt sinn, I sin tanke og I sitt hjerte. For det bare ordet fra Gud som kan skape og som kan opprettholde vår tro. Lykkelig den mann som grunner på Herrens lov eller Herrens ord, leser vi I salme 1. Lykkelig den mann som grunner på Herrens lov dag og natt. Hvis vi forlater ordet, så vår tro utsatt for alle slags angrep. Fra vår egen fornuft, fra denne verden og fra djevelen. Derfor, mine venner, tilbake til ordet. Tilbake til vitnesbyrdet. Tilbake til Guds ord. Det det eneste som kan skape og bevare vår tro. Jesus sa, visste ikke at jeg måtte være hos min fader eller min faders hus. Hvor Gud å finne? Han å finne I sitt hellige tempel. Der vil han møtes med sitt folk. Mange prøver å finne Gud på mange måter, kanskje I egne opplevelser, I sitt eget indre, sitt eget hjerte. Men du finner ham ikke der. I Esaias 55 leser vi, Søk Herren mens han finnes. Kall på ham den stund han nær. Man kan utvide dette ord ved å si, Søk Herren der han finnes. Han finnes I det som hører ham til. Han finnes I sitt hus. Han finnes I sitt ord og sine sakramenter. Det finnes kun et sted hvor han taler til deg, og det hans, I hans ord, I den hellige skrift. Du får møte ham når du leser Bibelen for deg selv, men det knyttet sterke løfter til det sted hvor hans ord leses, og hans ord forkynnes, og sakramentene forvaltes. Når Israels folk dro opp til Jerusalem for å feire høytidene, så sang man salmer fra salmenes bok, og særlig gjelder det salme 120 og fremover I salmenes bok. Og en av disse valfartssalmene, 122, står der, «Jeg ble glad da de sa til meg, la oss dra til Herrens hus. Nå står våre føtter I dine porte, Jerusalem. Her drar stammene opp, og Herrens stammer, de skal prise Herren.» Og det er noe som alle kristne til alle tider kan stemme I. Jeg ble glad da de sa til meg, la oss dra til Herrens hus. For det som sies om Herrens hus i det gamle testamentet, det kan du med full rett si også om Herrens hus i dag, hvor vi samles om evangeliet i ord og sakrament. Og det er derfor at Davids bønn i salme 27 også blir vår bønn. Kun ett ønsker jeg fra Herren. Kun det lengtes jeg efter, at bo i Herrens hus så lenge jeg lever, så jeg kan fryde meg over Herrens herlighet. Ja, jeg skal få bo i Herrens hus alle mine dager, sier David i salme 23. Guds folk elsker Guds hus. Stedet vi samles behøver ikke være stort og prangende, trenger ikke være et sted som stråler i sin glans. Men der Herrens ord er, der er hans evangelium. Der hans evangelium er, der er han selv til stede. Og vi priser ham med både munn og hjerte. Men der hvor hans evangelium ikke lyder, der hvor sakramenten ikke blir forvaltet som han har innstiftet dem, der vi ikke hører evangeliet om syndenes forlatelse i Jesu navn, ja, der er han ikke. Visste jeg ikke at jeg må være i min fars hus? Jesus selvvitnesbyrd kommer her til uttrykk overfor Josef og Maria. Han var Guds sønn, og han måtte være der hans fader var, i det som tilhørte hans far. Han gjorde ikke noe av seg selv, men kun det som han hørte av sin far i himmelen. Men midt i sin bevissthet om at han er Guds egen sønn, født av evighet før alle tider, men nå født av jomfru Maria, var blevet menneske, blevet som en av oss, dog uten synd, ja, så ydmyker han seg under loven, følger sine foreldre hjem, og er dens lydige i alt. Og han oppfyller på denne måte det fjerde bud til punkt og prikke. Og dette var det andre punkt i vår tekst jeg ville peke på i dag. Han som er himmelens og jordens skaper og Herre, han er opphøyet over alle himler. Han ble menneske som du og jeg og ga seg inn under loven, var lydig i alle ting, oppfylte loven på alle områder, mens han var barn og ungdom. I 30 år, til han trådte frem offentlig, ja, så levet han i stillhet, lærte å være menneske, ble prøvet i alt, i likhet med oss, men han var uten synd. Og alt dette gjorde han for vår skyld. Han gjorde det for vår skyld. Han gikk frem i visdom og vekst og yndest hos Gud og mennesker, står det her hos Lukas. Og i denne ene setning, han gikk frem i visdom, vekst og yndest hos Gud og mennesker, der ligger faktisk hele dette 30-årige liv, kun i denne ene setning. Her har vi hele Jesu liv, fra han var født til han ble 30 år, hans barneår og ungdomsår, hans voksne liv til han fremtrådte offentlig 30 år gammel. Og i Filippebrevet, det andre kapittel, så samler også Paulus Jesu jordeliv i en setning når han sier om Kristus, da han var trådt frem som et menneske, ydmyket han seg og ble lydig. Så fulgte han med dem tilbake til Nasaret og var lydig mot dem. Han underordnet seg sine foreldre. Han overholdt det fjerde bud. I salme 40 så kan vi lese, «Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg. Jeg ønsker å gjøre din vilje, Gud. Din lov er i mitt indre.» Og dette gjorde han for oss. Som Paulus sier i Romerne 5, vi blir rettferdiggjort ved hans lydighet. Alt det Jesus gjorde i sitt jordeliv, det gjorde han for oss. Kristus oppfylte loven for oss, så vi kunne få del i hans rettferdighet. Vi som ikke har oppfylt loven, og ikke kan oppfylle loven, men har brutt den og bryter loven stadig vekk, Vi får eie Kristi lovoppfyllelse. For hans fullkomne lydighet, den gjelder for Gud. Den gjelder som vår rettferdighet for Gud. Vi blir rettferdiggjort ved hans lydighet. Jesus var lydig mot dem, står det. Egentlig står det underordnet. Han var underordnet sine foreldre som hans rette foresatte. Ja, alt det han gjorde, det gjorde han fullkomment. Og han har ført det over på din og min konto. Vi som slett ikke alltid var lydige mot våre foreldre, vi får eie hans fullkomne lydighet. Ja, dette er den positive siden av Jesu frelse. Han er vår rettferdighet, som også profeten Jeremia sier i det 23. kapittel. Dette er det navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Han kalles vår rettferdighet, og derfor er han, ifølge bibelsk språkbruk, så er han også i sin person vår rettferdighet. Salme 31 ble en øyenåpner for Martin Luther da han fikk se inn i evangeliet. Se hva frelsen var, se hva Kristi rettferdighet var. Og der står det, Herre, frels meg ved din rettferdighet. Gud kan ikke frelse oss ved vår rettferdighet, for all vår rettferdighet er som et urent klesplagg, som en tilsølet kledning, eller som snafset tøy, som det står i den siste oversettelse. Det sies om vår rettferdighet. Den holder ikke for Gud, men Kristi rettferdighet holder for Gud, og denne rettferdighet er din, og er min, for Herren er vår rettferdighet. Jeg har lovet være hans navn. Amen.